добре дошли, да ви пожелая приятно гледане и мисля, че след филма можем да изговорим това, което ще предизвика като емоция във вас. Просто се радвам, че успяхме да в това трудно време да направим този филм, защото по този начин много повече хора имат шанса да видят част от творчеството на Иван Георгиев Рембрандт. Приятно гледане!
Аз не знам какво мога да допълня към това, което каза Галя и Ирина, но мисля, че най-добре ще бъде след като се изгледа филма. Така малко, тук имаше известно недоумение, защо е час и половина, но мисля, че ще видите защо сме поискали да бъде малко по-дълъг от така нормално приятите форми за един час филм. Все пак става въпрос наистина за един безкрайно известен за широката публика художник, който не е присъствал в нашия художествен живот, но имаме шанса сега да наистина да видим и отвърпите и да чуем неговите колеги и приятели. Приятно гледане!
И още една информация. За хората, които според вас биха се интересували, ваши приятели, но не са в момента в залата, нека пак да уточня, че това е предпремиера с обсъждане от типа на обсъжданията, които се опитваме да правим в Червената къща. Обсъждания, които излизат извън рамките на официално приетото, очаквано само мили думи след края на филма. Така че чувствайте се свободни след приключването на прожекцията, да останете в залата и да споделяте. Това се опитваме да правим тук. Другото важно като информация е, че това е предпремиера. Същинската премиера, ако наистина около вас има хора, които биха се заинтересували, ще бъде на 19 октомври в Дома на киното. Тоест още един шанс да се видят тези неща, които показва филма, картини на Иван Георгиев Рембрандт, защото се оказва, че те не могат много лесно да бъдат видяни. И като че ли ще функционират по този един особен начин, чрез филми и чрез редки частни колекции. Благодаря ви. Гледаме, след това оставаме в залата, а след това вино. Това не е така. Съжалявам за техническия проблем. Освен да поканя Галя Тонева, Ана Петкова и да дам думата всъщност на Ана, за да помислим в какъв формат да направим опит за този разговор. Може би с хората, които участват и във филма, с техните реакции, но ще изчакаме първо излизащите. Само да кажа, че започваме дискусията веднага, след което сте поканени на чаша вино от продуцентите горе на терасата. Това се пада на втория етаж. Ана, Галя, заповядайте. Да поканим просто по ваше предложение.
Да. Тук е да съм. Тук е да правам чак за мен пред. Така, ми благодаря ви, че издържахте тази прожекция. Имаше доста технически нередности. Наистина, човек, ако излезе от магията на тези картини и от тези слова, които се чуваха, така трудно малко се разсейват. Аз бих искала да поканя, значи първо да ви представя моята продуцентка Галя Тонева, с която осъществихме този проект. Искам да поканя Юлия Станкова, която беше до мене. Заповядай, Юлия, от екипа. Джони, заповядай. Звук. Така. Да. И
наблюдаваме нещо много интересно. Всички стоят и никой не сяда на никакви столове. Оформи се нещо като кръг за психоанализа или психотренинг. И това, което си мисля, че можем да направим по-различно, е да осмислим всъщност какво сме видяли, да осмислим това, че по особен начин трудно се прави реконструкция на човек, който съзнателно избрал да липсва, и то да липсва осезаемо в така наречения творчески живот тогава. И аз наистина обаче ще ви помоля да седнем, аз след това ще добавя още столове, и да опитаме да го изговорим това, тъй като моята роля е в... Да, заповядайте, разположете се. Добре, аз с удоволствие ще вляза в ролята на журналист, който задава медийни въпроси, и те ще бъдат съвсем обикновени. Ако аз гледам този филм като човек, който нищо не знае, какво разбирам от времето, какво разбирам от героя, няма да философствам. Първо с фактологични детайли. Колко картини има Иван Георгиев? Колко? Някой брои Олигия? Тези метри квадратни в бараката му, които са били пълни догоре. Колко дават?
Той има много картини, хиляди, обаче от тях, според мен, само не само, а една част имат много по-голяма тежест, отколкото другите. Според мен, много лично, защото тези, които аз му казвам и в филма, ги е правил години наред, са различни от тези, които е направил отведнъж.
Прави въпроса е и такъв. Лесно ли се убедиха колекционерите да показват това, което имат, и защо? Защото за мен е много интересно това, че ние всъщност виждаме картини, които, доколкото разбирам, и от Николай, и от останалите колеги и приятели на Иван Георгиев, не са били виждани даже тогава. Това да остават те невидими, да остават без зрител, ми се вижда много особена творческа техника. Джони?
Да, искам да кажа, че колекционерите най-напред трябва да бъдат убедени да имат това, което да показват.
Добре, тогава колекционерите. Как се убедихте, че трябва да имате това, което да съхраните и да гледате? Да гледате Иван Георгиев. Много ми е интересно как ставате колекционери на Иван Георгиев.
Много ясно, той Иван Георгиев, всяка негова картина говори. И мисля, че всички, които са успели да ги видят и са имали възможност да се доближат по-близко и да притежават негови картини, по естествен начин, според мен, те много бързо се превръщат в негови колекционери и почитатели.
Добре, как става това фактически? Как се превръщате вие конкретно в негов колекционер? Кога го виждате за пръв път? В какъв контекст?
За пръв път в галериите. Някои от галериите започнаха да продават негови работи и така. Стига се то в София. Има определен кръг търговци, галеристи. Така, в някакъв начин изкуството се търгува. То стига до колекционерите и колекционерите имат такава изборност и такава свобода да колекционират това, което харесват, което преценяват, че е по-високо и че прави колекциите им по-стойностни. Да кажем, при мен специално този процес от търговията до мен и до моята колекция е бил безконфликтен, бърз и много щастлив за мен, защото аз най-напред така започнах да се запознавам с негови творби, които са повече от късния му период. Абстрактни работи, но там помня, че най-напред ми предложиха 10 малки работи, примерно по 20-30 см абстрактни, напълно абстрактни картини. И то аз не съм толкова мъдър в изкуството или не съм пророк в в него, но веднага, дори и една такава малка част от творчеството на Иван Георгиев, видиш ли ги и ги усещаш веднага, че тук става въпрос за голям художник и за голямо изкуство. Някак се чувства, че неговите абстрактни творби не са създадени от художник, който е минал и е преминал в абстракцията, защото не може да направи нищо друго, а това просто е един изстрадал път, който е имал начало, имал е едно така голямо продължение, имал е и своя край в абстрактното изкуство. Просто неговата абстракция, в нея има енергия, има философия, има дълбочина, е нещо, което, да кажем, неговите колеги по-точно могат да го анализират.
Мен ме озадачи това, че вие сякаш си разделяте. Вие абстрактния период, а вие ранния период и...
Капелния въпрос.
Да.
Да благодаря на Иван Георгиев, че благодаря на него станах известен, като виждам вече. Второ, не съм купувал специално ранния на период. Как станах колекционер? На времето подарах три картини от дома си за разкупени мотор. И после исках и да ги възстановя, търсих ги, така ми влезе бензина. Ако може да се каже. И започнах да купувам. Запознах се с всички наши известни автори живи. И ми той с баща му, аз съм техен съсед. Гледайки, губики си по няколко часа на ден, не смятам, че съм ги изгубил, но така се създава интереса към това нещо. То не е, не може да бъде дефинирано от раз станах тъй. Инженер. Учих и станах. Тук е различно.
А вие сте инженер по професия?
Не, не съм инженер. Да. Просто давам като да. Пример. Аз съм юрист.
Юрист.
Колекционерството е свързано с много, с много вълнение и със средства. Все пак трябва да успееш да платиш съответната творба. Това са големи разочарования, когато не успееш. Това е по-често вариант. И когато възникне невъзможност и такъв автор, за който не си чувал. Аз съм виждал Иван десетки пъти по улиците и в кафенетата. Дори го питах един ден, коя Ралев, който разговаряш с него. Какъв е той? Той каза, какво рисува и как го допуска.
Какво каза? Той... Дигнете микрофона малко пред вас. Значи, ето така, на една педия.
Чакайте, ще го сложа тук.
Не, и пак няма да се чува, защото не е най-добре. Ето, Джони Пенков стои, човек разбиращ. Знаеш всички тайни на звука, Джони, благодаря.
Попитах също Даниел Игнатов, един художник. Дено, какво рисува? Казва, какво рисува? И ние... Изобщо не се изказаха за него с уважение в смисъл като творец. Когато Максимилиан Киров прави изложбата. Офисът ми беше до него. Отивах по няколко пъти на ден там. Той каза, сега ще вода да видиш нещо изключително. Отидах и не видях нещо изключително. Гледам и не мога да разбера възторга на Максимилиан. Нали, аз не съм изкуствовед. Аз съм просто един ценител. И не от раз мога да видя голямото. Обикновено, картина, която ми харесва от първи път, после губа бързо интереса към нея и обратно. И така, когато Иван, както казах и във филма, гледам с поглед, хвърля се насам на там и видях тези два стола, двата на тюрм, можете един върху друг, и се питам, харесват ли ми? Не ми ли харесват? Какво представят да всъщност? И в един момент един французин купи единият. Това ми подейства като душ.
Да, това си мислех, че всъщност, ако не сте воден от някакво академично разбиране за изкуство, оценявате по оценката на другите. А говорим за особен вид
не,
творец,
го,
който
не на
е останал неоценен.
По свое вътрешно усещане, но то се провокира някой път от поведението, от някакво действие, mm-hmm. някой друг.
Mm-hmm.
Например, аз видях, че този французин с доста голяма вещина обходи и спряса тук, там той също се поколеба от няколко.
Mm-hmm.
А пък те не бяха ефтини. В начало сумите бяха фантастични. Когато той го купи този стол, аз веднага купих долния, само и само защото заради реакциите на Максимилиан да не изпусна това нещо. От опит знам, че после го виждам вече по друг начин. И наистина...
Почнахте да го виждате като ценно.
Наистина, на втория ден така някак си го изведнъж го видях. Видях магията. Тя човек проглежда изведнъж по някой път. При художниците имал съм случай, когато творци се разпилява цялото им творчество. Ей, тъй! Просто безцелно се изхвърли творби и на боку от ростери сте.
Mm-hmm.
И после се търсят творби и какви ли не, само и само да се добереш.
Да, разбирам.
Случва се.
Но значи, ето имаме история, в която всъщност един колекционер започва да купува един автор, който е неизвестен. Това дали той е ценен или не е неизвестно. Също към онзи момент. Това, че не е бил видян, обаче е факт. Ана, на мен също ми е интересен този поглед на колекционерите, вкарам вече през вашата гледна точка.
Мен, например, не ме интересувал автора, известен ние или не.
Сашо, аз смятам, че много добре разказваш и обясняваш филма, дори на ще стане ясно за какво става въпрос. И че всъщност това е твое мнение, лично, като колекционер, като ценител, ти нямаш претенции за изкуствовед. И мисля, че това вътре твоето присъствие е много ценно. Но аз много ми се иска на някой от зрителите, защото всъщност ние сега за първ път го гледаме след компютъра, го гледаме на екран, просто би ми било интересно вашето впечатление, усещане за нещата, за присъствието на Иван Георгиев, става ли ясно какъв човек е бил, какъв творец, каква е била неговата позиция, за това, че е бил безкомпромисен, дали е ясно, дали не е сбъркал в живота, че се е лишил от нещо много важно, своя съавтор. Така ми се иска малко с вас да поразсъждаваме по някои въпроси. И ми би било интересно да някой да каже нещо по този повод. По-дълъг е разказа, целенасочено е по-дълъг. Да,
да, ето.
Като се чува тук, мен ми е неудобно. Това е учебно пътуване до Германия. И съжалявам, че Иван не ни е направил да го познаваме. Аз от него научих само, че сирене се запазва за път, най-много като се увие в плът, в кърп. Как може да не съм разбрала нищо повече? И никой от другите не знаеше нищо. Той просто да си запази изкуството е лишил нас да го познава. Съжалявам.
А смятате, че се е лишило от публичност поради...
Нас е лишил да го познавам.
Вие сте била негова състудентка или...
От друг курс съм била, но бяхме заедно. В едно купе пътувахме, например.
А смятате ли, че беше надменен?
Не, ни най-малко, нали ви казвам. Той ме научи как се запазва сирене на път, като се увие в кърп.
Не, защото аз се питах наистина какъв е образа, който остава от един човек, който съзнателно се отстранява от реалността. Очевидно предизвиква и някакви чувства на вина и питания и в хората, които са му били най-близки. Професор Николай Майстров, например.
Философ. Го направи голям художник, така че той участваше много пряко, но участваше като свободен самотник, като аристократ на духа. И това го различаваше от тълпата. Той беше един орган, който звучеше самостоятелно. Фактически всички регистри бяха част от света. Той свиреше на всички, който знаеше изкуството, но усещаше хората.
Обаче очевидно не му е пукало от неща като успех, пари, продажба. Ама защо не му пукаше? Защото може да не ти пука заради суета, че ще останеш недооценен. Има надменност в рицарите по някой път. В това да си в позиция на морален укор за всички останали, които...
Той е изключително чист човек.
Да, и на духовните рици.
Той беше, той е надменен, защото знаеше, защото беше провинциателен. Светът беше жалък. Това беше тълпа. Той беше част от глобалната истина. Той беше роден пророк в страната си. В смисъл носеше частица от истината на, на истинското изкуство. Това е... много се говори за него. Изкуството му достатъчно говори, което има възможност да го усети, ще го усети. Така че коментар е малко така, колажира се върху това, което видяхме сега. Трябва да бъде малко по-деликатни. Това е един паметник, който сега видяхме. И общо ето си казахме всичко. Така че едва не може нещо да кажем повече. С времето така, духът му ще бъде успокоен.
Дали така изглежда всъщност ситуацията сега?
Това е упрек срещу нас, тъй като ние трябва да имаме очи за такива хора, като Иван, когато те са живи, когато са около нас. Ние сме тези, които сме се държали над мен, а не те. И нека да си вземем тази поука за бъдеще, защото винаги имате такива хора. Нека да ги забелязваме, когато те имат нужда и когато би било по-добре за всички. Както тя се каза, че са лишени. Той просто не е бил видян.
Добре, а да си представим хипотетично, че тук стои професор Дечко Узунов.
Аз смятам, че няма смисъл да коментираме.
Не трябва да се смесват лично.
Аз бих искала нещо... така пред всичките да сподели Юлия Станкова, която е мой съавтор. Тя самата е много талантлив художник и работи в така периоди и теми, които са в така библейските теми са нейни. Бих искала да я попитам и тук да разкаже какво я привлече и се съгласи в крайна сметка да бъде с този филм.
Аз съм от поколението, които са 10 години по-млади от Иван Георгиев, Рембрандт, и нищо не знаех за него действително, но допреди 2 години. Първият човек, който ми съобщи, че той е художник и съществува и е много значим художник, беше Любо Савинов. Аз от него научих за Иван Георгиев. И по постепенно видях картините му първо в една галерия Артамонцев, след това при Сашо, след това при Тома. И това, което видях, наистина ме потресе и бих казала, че той е един много труден художник. За мен се оказа доста труден художник. Аз не мога да кажа, че го възприех веднага и че нещо ми е просветнало и аз съм разбрала, че той е гениален в някакъв внезапно. Въобще не беше така. Неговите картини дори ми се струват, ми се сториха в някакъв смисъл плашещи картини. И аз имах нужда да помисля доста сериозно върху тези картини, за да разбера този човек и да разбера какво всъщност ме плаши в тях и какво е потресаващото в тях и защо той така рязко се отличава като творец. Все пак той е феномен, който съм съгласна с всички, които се изказаха тук, че той не може да се роди на друго място и в друго време, освен тук и по времето на този тоталитарен строй. Ето това е един плод, едно положително нещо, което ние можем да дадем. Може би едно от малкото неща, които можем да покажем като някакъв феномен, който се е случил при нас и който не би могъл да се случи другаде. Например, в западния свят, ако този човек беше роден, той не би могъл да бъде такъв отшелник и да се отрече така тотално от света. Той би бил въвлечен в света по някакъв начин. Звучалници. Да, но аз говорих за Западна Европа. Но да се върнем към това. Да, едно е да си отшелник на Запад, но друго е да си отшелник, когато нямаш друг избор изобщо. Това, което ме привлече и някакси някакъв огън, който непрекъснато се разпалваше в мен, гледайки тези картини, беше, може би, това, че този човек познаваше живота и смъртта еднакво силно. Той непрекъснато, в неговите картини животът и смъртта бяха преплетени винаги. Това е, което всъщност беше плашещото и което ме стресна в началото. Присъствието на смъртта, това послание, това нещо, за което ние общо взето бягаме и не искаме да се замисляме за него и се разсейваме от него. Тази истина за живота, но и за смъртта едновременно с това, която ни следва. И това е, което ми се струва, че най-дълбокото в неговото творчество и най-общо човешкото, бих казала, което го прави не само български художник, но което го прави един световен художник. Защото това послание се отнася до всеки, до всяко човешко същество. И бих казала, че бих допълнила, че това, което изключително много уважавам в творчеството на Иван Георгиев, е, че той изпраща посланието си към всеки човек по-отделно сякаш. Той, когато човек застане пред негова картина, той се чувства личност. Зрителят се чувства личност. Той не се чувства част от някаква група хора, не се чувства част от някаква прослойка хора или социално същество. Не, той се чувства индивидуална личност. Това е, което изключително много уважавам в неговото изкуство. И това, което прави неговото изкуство елитарно, този диалог, който въпреки, че е закъснял, той все пак се случва. Ето сега, той се случва и ние започваме този диалог с този философ и мъдрец.
Благодаря ви.
писателите са длъжни, защото нито един не написа една книга и я сложи в чекмеджето, когато и дойде времето да я издаде. А това нещо го направи Иван Рембрандт. Докато в Русия, да кажем, много книги са написани, е така на цъдът, чакат възможност или не възможност да бъдат издадени.
Да, и така си мисля, че това е едно от важните моменти, които ни привлякоха тази уникалност на неговия живот. Той не е продал нито една картина. Нито една картина. Ван Гог е продал една. И то на свои роднини. А той нито една. Трупал ги в тази барака.
Не ги е показвал. Той не е и искал
да много
ги...
малък кръг приятели. Много малък. Mm-hmm. Някой.
Да, с това си мислих, че...
Да, кажете.
Да, ето.
Живеехме в един квартал и ходехме пеша от Иван Вазов до художествената гимназия. Тогава имаше продавачи на билети, щом се качиш веднага, моля, билета, и сега има хора се возят без пари. Да ви кажа, 53-та влезахме в гимназията, 58-та завършихме 5 курса. След това казармата, тогава имаш такъв закон, караш казармата и след това отиваш в академия. Аз 2 години в казармата, влезах 60-та, 66-та завърших, Иван една година след мен. По какви причини не знам. Но питал съм го Иван, в НАСА идва ли съм го питал, Иван, абе, защо не излагаш картин? Той каза, Стефчо, имам чувството, че ако изложа картината, все едно съм чисто гол застанал пред това. Това ми е обяснява. А да ви кажа и друго нещо, как мизерно сме живеели. Сега, въпреки че е криза, не вярвам да има такава мизерия пред колегите. В художествената гимназия Нерон също беше наш съученик, по-голям от нас. Ние сме третия випуск, Нерон е първия. Той работеше, Нерон, за да изкарва пари, вкарваше въглищата на Софийския университет, където се стоварваха на 280 спирката сега. И Нерон отиваше, вкарваше въглищата и се хранеше без пари. Нерон, понеже беше вътрешен човек на университета, на мензата, ни донасяше огриски хляб. От студентите и люти чушлета взимат, имаше в туршия дни, които се даваха доста. И той ни донасяше, и това ние сме яли с Иван и другите колеги. Много труден период, адски. И сега първо поздравявам, че са направили филм, много добре. Забележката ми е. Иван трябваше през цялото време, когато говореха други колеги за него, да бъдат зад кадър. Малко се покажете и зад кадър, повече Иван да бъде. Направим. Това е.
Аз смятам, че достатъчно е той в...
И филма ми се видя, като казахте, час и половина, викаме и как ще изтърпа, но когато свърши, викам, исках още.
Благодаря ви.
А защо споменахте това за билетчетата и за трамвая? Той дупчеше ли си? Нямахте пари и ходехте пеша?
Да. Ходихме 6-7 км от Иван Вазов до художествената гимназия беше Шипка 6, където е крилото на университета, където достроиха. Там една частна къща на един генерал. Нали така беше? Мисля на генерал. Беше и в мазето работа. Получавахме стипендия на древо.
Още реакции?
Винаги ги обсъждаме постфактум. Къде са били онези фактори, които тогава се разпределили от нещата? Аз съм светал 75, а тегета се дадаха 78 години. Нито едно не се даде на творец. Всичките отидаха и така. Даже на два етажа.
фактически моята идея е нещо да кажа малко отива на заден план, тъй като господина нещо каза, което беше и моя тема. Като обикновен зрител мисля, че е много жалко, че фактически нашия вече народ не може да види тези картини някъде. Този великолепен художник е открит с много голямо закъснение. Един много малък състав от хора или приятели са видяли преди неговата смърт, неговите картини, и разбирам даже, че изкуствоведи или художници преди 2-3 години въобще са узнали, че такъв изключително талантлив художник е живял между нас и никой не го е забелязал по куп съображения. Аз по една случайност във вестника открих, че има преди 2 години изложба за него. Имаше картината снимана с тази великолепна, да, точно. И я посетих и естествено ми беше ясно, че няма да мога, ако се продават картини, няма да мога да ги купа, но въпросът беше, аз установих, че тази част, която са му първите картини, класическите, стояха всички лично притежания и почти всички бяха на едно и също име. Така че тези хора, които много бързо са имали достъп до неговите творби, са ги колекционирали, имали са възможност да ги купат, и сега в никоя една от държавните галерии или галериите, където един обикновен човек може да запознае с това. Ясно, продава се, но ясно, че картините са много скъпи. Става въпрос, че в държавните галерии, където един човек може да посети музей изкуство, българско изкуство, никой не може да види картини от Рембрандт. Това е. И това е страшно жалко, че картините му остават сега в колекционери. Този филм ще се види от хора, които са ценители, едно също затворено общество, но достояние на този художник все още в нашето общество няма и не знам дали ще се получи, след като картините са му почти всичките в ръцете на няколко колекционера, които вероятно искат и безумни цени, за да може тези наши оплешивели галерии да си позволят да купат картини на подобни цени, за да станат достояние на цялото население. Това е. Да, както е предложението на господина. Да.
няколко думи да кажа. Ако не се лъжа, преди малко неговата сестра напусна тук залата, което вероятно беше също израз на обида. И се чудя, че много бързо преминахме към комерциалната страна, към колекционери, към всичко това, а не потърсихме първо причината за неговото държание. Дали не е дълбока рана, дали не е страхотен шамар. Това, че не е имал пари за трамвайче, а е бил син на богато семейство, независимо, че са били много деца, че са изселени, че това е било печата на гърба му. Нали? Всичко това не се спомена. Забрави се, замаза се. А това е било първопричината. Всичко друго е било последица. Нито е бил надменен, нито не. Той просто е бил ранен. Той просто е бил обиден.
А нали искахте да... Да, да.
Критично много към това, което се сказа. Бих искала да ви кажа нещо. Отклоняваме, струва ми се, че се отклоняваме. Ние сега би трябвало да коментираме филма. И да видим... След този филм всеки от нас как се чувства, какво е бъдещето на този филм, защото аз смятам, че този филм трябва да види много, много, много свят. Той е свят в България. Сега вече от тук нататък продуцентката си знае как ще го разпространява извън България. Тоест, това е колекционерство, това е бъдещето. Значи, дечко Узунов, виждате, решила съдбата, обиден, чешици е бил този Иван Георгиев и така нататък. Това са факти. Всичко се каза. За пръв път чувам, за пръв път виждам картина от него, казвам ви мнението си от филма, това, което произведе филма в мен. Малко ми е дълъг, съжалявам, че така го казвам, малко ми е дълъг, може би 15 на минути. Но пък всичко беше казано и именно те много добре говорят. Колекционери, художници, колеги, познати и така, сестра му дори. Сега в края на краища филма е идеален, прекрасен, чудесен, аз така мисля. Виждам в този филм много хляб за бъдеще да се види от повече хора. Е въпрос от тук нататък на какво, на менеджмент и на реклама и на не знам какво още, вие да знаете как става в това общество. Филма си е казал всичко за този човек. И всеки може вече да реши, да прецени, харесват ли му картините, как би бил в онова време той поставен, защото те са решили, че той не е розово мислещ, розово поставен, неговите цветове са толкова тъмни, но, например, аз портретите не ги възприемам и никога не би ги харесала, но този абстракционизъм, за който се говори, той е прекрасно, нали? На мен страшно ми пасна. Изварено много неща видях в това нещо, но той е, в крайна краща, си е много особено нещо, нали? Много чалното нещо, даже понякога. Видяхме много неща, които не всеки би могъл да види. Но това всичко и от обществото. Вижте в какво време е живял. Приятели, приятели, но нищо повече. Угаснал си в една страшна мизерия. Мизерията е дошла и от неговото...
Вяра.
Така че, нека да продуцентката да каже от тук нататък какво ще бъде с това нещо, което ще се случи с този филм. А всичко останало има време. Какво ще стане с този филм? Кой ще го видят ли по телевизията? Къде ще се разпространява? Кой ще стане?
Да, Юлия, благодаря ти за така, конкретните неща, които каза. Мисля, че всичко това е залегнало в програмата на продуцентите и на филмовия център. Мисля, че трябва да пледираме и в телевизията, БНТ, да може да се покаже този филм, както и като участие в фестивали. От тук нататък наистина имаме доста работа. Това е, разбирате ли, това е първата ни среща с зрител. Ние бяхме двама-трима души, които гледахме само на компютъра и сложихме точка. Така че вие сте първите зрители. Благодаря, Юлия.
Да, и участниците може би го виждат за пръв път в цялост, без това, което те сами са казали. И наистина е интересно и сестрата на Иван Георгиев, как гледа на всичко.
Вяра, имаш ли да кажеш нещо, Вяра? Да, кажете.
Със студентското творчество, откъде е името Рембрандт, аз лично имам Ниньо, който е уникален и съжалявам, че не го донеса, просто да го видите какво чудо е. Взех го от фундация, за да дариме нещо. Значи, филмът може да има продължение, ако обедините още малко галерии и още фундации, защото със студентските си произведения, които тук изобщо не се показаха, са уникални. Всичките подражателства на Рембрандт са уникални. Има ги. Аз... Не, тия най-младите ги няма. Нема слата. Не, професор. Защото много скоро неговата студентска епопея ще бъде в според закона за културното наследство, 50 годишна, и ще отиде с тия ограничения. Знаете какви са законовите ограничения, защото сте култур трегери всичките. Как можеш да го имаш? Къде можеш да го покажеш? Дали можеш да го покажеш? Откъде го имаш? Происход? Защо си го дал, защо си го взял? Затова трябва да го направите публично достояние. Да снимате всичко, за да излезе, че го има. Тази тайнственост, която е била толкова много години, трябва да излезе на бял свят. Има я по галерии още и в фундации. Има. Да не говорим, че има и в банки. Ако почнете с състоятелностите, те ще излезат тези неща на публични търгове. Но той изведнъж ще стане стар майсто и над 50 години културно наследство. И по закона за културното наследство, да не ви говоря как ще направите филм тогава. Кой колекционер ще си покаже откъде има картината?
Вижте какво, мисля, че не беше наша задача тази. Ние просто пак проследяваме студентските му етюдите. Те са уникални за мен. Толкова
Има още.
Може да покажа. Има още, но...
Затова предложих да има продължение, госпожо. Да има продължение, създайте още. Създайте. Да издадем книга. Предложих на авторите да направят продължение. Какво лошо има в това? Да се зарадвате.
Искам да кажа, че ако не са колекционерите...
Може ли след това да продължите? Има такава възможност. Нека да чуем.
Ако не са колекционерите, ние въобще нямаше да го видим този Иван Рембрандт. Значи, халал им вяра, свалим им шапка и почет към тях трябва. Значи, ако не са те колекционерите били, това всичко ще отиде в Мухъл и не знам къде. Значи, това е дело, не знам, възрожденско ли, какво ли е тяхното. Дайте нямаше да се храни от това нещо.
Не, чу се глас, че защо говорим за колекционерите, но ние говорим за особен феномен, за нещо, което е... това е факт, исторически, няма го, не го е имало. Бил е скрит, отделил се, маргинализирал се, обидили се го. Има го всичко това, произхода му, семейството му. Оттам нататък изведнъж той е открит през очите на практически на двама души и на спомените на негови студенти, колеги. И въпросът е ние какво виждаме от неговия и от неговия бунт включително. Всичко виждаме. И какво правим с него? Виждаме го само по какъв начин. Изключително интересно.
За проблема, който поставя този филм, и в края на краищата опираме до май второстепенни неща, докато основният проблем е онази загадка, която представлява Иван Георгиев. Не е възможно да се разбере от цяло едно общество, от колеги, от специалисти, така наречени в сферата на изобразителното изкуство. И защо всички тези хора, които всички ги познават, пък оказва се, че те не са в състояние да сложат обикновено нещата на мястото. Тук е един толкова сериозен проблем, че ние това да си казваме, че отутре ще почне или ще стане нещо друго, аз изобщо не вярвам в това. Това е желание и упорство на единици. на хора, които сами правят, аз наистина съм горчен, как две женски сърца да тръгнат да направят този филм, но никога не бих си помислил, че едно сърце на мастит художник или професор, не знам, би трябвало по същия начин. Нещата са много сложни и ми се струва, че това говорене е малко леко, така повърхностно и тези проблеми не се решават. Те са съществували стотици години и продължават да съществуват и може би винаги ще съществуват. Но, но усилията на отделния човек, това да се опитат да направи заради друг нещо, това е основно. И това е, което заслужава адмирация.
Аз искам да се върна тук за продуцента Галя Тонева. Галя, имаше към тебе въпрос, каква ще бъде съдбата от тук нататък като програма на този филм? Беше зададен от представителната.
Ами, аз мисля, че направихме този филм и аз много се радвам, че има такъв дебат и все пак той продължава повече от час. Точно за това, защото трябва... Иван Георгиев е пример, колкото и клише това да звучи, но трябва да се опитваме сами, всеки един от нас, да в малкото пространство, което обитава, да бъде поне част от него, да бъде като самия Иван. Се вижда какво той е постигнал. Смятам, че филма има цел и така нашето вервио е, че искаме той да бъде наистина да бъде разпознаваем българин, с който можем да се гордеем. Не говоря и за това какъв художник е. Аз смятам, че все пак филма се получи като един, и го казах това на Огнян преди да започне дискусията, че да се направи такъв филм е много трудно. И наистина изисква голямо майсторство, което аз мисля, че Анна успява в този филм, защото първо човека го няма, второ той е непознат и да изградиш един образ за един човек, който отгоре, и преди това не е бил познат и сега не е познат, е изключително трудно. И това, че във филма показахме не случайно тези художници, които според нас са елита на нашето съвремие. Това са най-така. Те чрез своето присъствие изграждат така и между тях се появява образа на Иван, защото те го правят, но това те вдигат летвата. И така, че с филма както и картината на Иван Георгиев Рембрандт, не знам дали ще бъде изключително комерциален успех за нас. И не, това не е неговата цел, защото той е направен наистина с държавна субсидия, с нашите усилия на целия екип, с много малко пари. Но въпросът е не в това да го продаваме, въпросът е той да стигне възможно най-голяма широка аудитория. И аз би го дала за излъчване по национална телевизия само в добро време и с добро позициониране, за да може да стигне до повече хора. Смятам, че той наистина има какво да им даде. Наистина е нещо, което заслужава да се види. А от тук нататък наистина има фестивали, които и така в общи линии съдбата на българското кино е, че се гледа малко повече навън, отколкото тук. Но в крайна сметка трябва сами да стъпка по стъпка, където се казва, да се опитваме да правим и ние нещо за нас самите, за нашата така душевна чистота, каквато притежава Иван Георгиев.
Ами може би тук да сложим временно точка. Пак ще кажа, че същинската премиера ще е на 19 октомври в Дома на киното и да пожелаем успех на филма. А наистина добро време, добро позициониране за да бъде видяно от повече хора, защото очевидно, че достъпа и публичността на това, което е правил Иван Георгиев, е от съществено значение за разбирането и на времето, и наистина на това, което той ни е оставил. Благодаря на участниците и на авторите на филма. И пак ще кажа, качете се на
втория етаж. Това е важно послание, а ние да си отваряме очите, вие да си отваряте колекциите. Благодаря ви.